Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Ձերբակալությունների նոր ալիք ընդդիմադիրների շրջանում իրավապահները պնդում են, որ հանցավոր նոր սխեմա են բացահայտել սպորի մի խումբ բանձինք, մարդկանց փողով շահագրգռել են վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ցույցերին մասնակցելու համար։ Խուզարկություններ GG տաքսի ծառայության գրասենյակներում, որի ղեկավարը մասնակցել է վարչապետի հրաժարականի պահանջով ցույցերին, իրավապահները պնդում են խուզարկությունն ատեղի է ունենում հարկեր չվճարելու փողերի լվացման քրեական գործի շրջանակներում։ Ծրագրի ընթացքում կանդրադառնանք նաև հայ-բելառուսական դիվանագիտական ճգնաժամին կներկայացնենք Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի բացառիկ հարցազրույցի ազատություն ռադիոկայանին, որի ընթացքում Ջեյմս Օբրայանը խոսում է Երևանի և Բաքվի միջև խաղաղության հնարավորություններից, բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալն առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Amnesty International-ը կոչ է անում Հայաստանի իշխանություններին անհապաղ հետաքնել հունիսի 12-ի բռնությունները, կոչ են անում Հայաստանի իշխանություններին անհապաղ և անաչառ կերպով հետաքնել տեղի ունեցածը, ներառյալ պնդումներն այն մասին, որ ոստիկանությունը կարող էր կիրառած լինել անհարկի կամ չափից դուրս ուժ հայտարել է միջազգային հեղինակավոր կառույցը և ընդգծել իշխանությունների արձագանքը ցույցերին, նույնիսկ եթե դրանք վերածվում են բռնության, պետք է խստորեն համապատասխանեն մարդու իրավունքների ոլորտում միջազգային օրենսդրությանը և չափանիշներին, ուժը պետք է կիրառվի նվազագույն չափով միայն այն դեպքում, երբ դա խիստ անհրաժեշտ և համաչափ է իրավապահ մարմինների օրինական նպատակին հասնելու համար, հավելում է Amnesty International-ը։ Հայաստանի և Վրաստանի միջև երկաթուղային հաղորդակցությունը վերականգնվել է Ռուսաստանի աջակցությամբ, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը, փոխանցում է ռուսաստանյան գործակալությունը, ընդգծելով, որ այդ երկաթգիծը Հայաստանի կենսական նշանակության ապրանքների մատակարման հիմնական ուղին է, Օվերչուկն ասել է, թե տրանսպորտային այդ կապի խաթարումը կարող էր լուրջ բացասական հետևանքներ ունենալ բնակչությանը սննդով և վառելիքով ապահովելու հարցում, սակայն դա տեղի չունեցավ, քանի որ Ռուսաստանը օգնության ձեռք մեկնեց Հայաստանի ժողովրդին, ասել է Ռուսաստանի փոխվարչապետը, շեշտելով, որ երկաթուղու վերականգնումն իրականացվել է ռեկորդ դային կար ժամանակում, հիշեցնենք, Հայաստանի երկաթուղին կառավարում է ռուսական Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությունը, 2018-ին Երևանում կնքված պայմանագրի համաձայն կառավարման ժամկետը 30 տարի է, կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ ևս 10 տարի երկարացման իրավունքով։ Ադրբեջանի պաշտոնության նախարար Զաքիր Հասանովը երեկ ընդունել է սերբ պաշտոնակցին Բրատիսլավ Գաշիչին, հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են ռազմական ոլորտում համագործակցությունը, հայտնում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամլո ծառայությունը։ Հաղորդագրության համաձայն Սերբիայի պաշտպանության նախարարը մեջբերում շնորհավորել է ադրբեջանցի պաշտոնակցին պատերազմում տարած հաղթանակի կապակցությամբ և ընդգծել բոլոր ոլորտներում համագործակցելու պատրաստակամությունը։ Ադրբեջանի պետական լրատվամիջոցները հաղորդում են նոր ցուցանմուշներով ռազմավարի պուրակի համալրման մասին, այս պուրակը, հիշեցնենք, կառուցվել է 44-օրյա պատերազմից անմիջապես հետո, որտեղ տեղադրված են հայկական զինուժից գրաված զինտեխնիկան, նվաստացուցիչ վիճակում պատկերված են հայ զինծառայողներ շղթայված բանտախցում։ Ադրբեջանական ապագործակալության համաձայն նոր ցուցանմուշները հրթիռային կայանքներ կամ այդ համակարգին մաս կազմող սարքավորումներ են, որոնք ներկայացվել են այսօր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության կողմից կազմակերպված լրատվական շրջայցի ժամանակ։ Ավելի վաղ ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանը խնդրահարույց էր համարել այդ պուրակի ստեղծումը և Ալիևի վարչակազմից պահանջել հեռացնել ազգային ատելության, խտրականության տարեր պարունակող ցուցանմուշները։ Եվրամիությունը մտադիր է քննարկել վրացիների համար մուտքի արտոնագրերի պահանջների վերականգնման հարցը, այս մասին են վկայում գաղտնազերծված փաստաթղթերը։ Բրյուսելը նման քայլի է դիմում ի պատասխան օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի, որը Վրաստանի իշխող ուժը ընդունել է չնայած շաբաթներ տևած բազմահազարանոց բողոքի ցույցերին, միջազգային նախազգուշացումներին։ Եվրամիության փաստաթղթերը, որոնց ծանոթացել է Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայությունը, նաև կոչ է անում դիտարկել Վրաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ պատժամիջոցներ, ինչպես նաև ֆինանսական օգնության կասեցում։ Վրաստանի կառավարությունից լրատվամիջոցի հարցումներին առայժմ չեն արձագանքել։ Մեծ յոթնյակի առաջնորդներն Իտալիայում կայացած զգագատնաժողովում չեն քննարկել Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի առաջ քաշած պայմանները, քանի որ բոլորը գիտեին, որ դրանք լուրջ չեն։ ՑԴՖ հեռուստաընկերության հետ զրույցում հայտարարել է Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը։ Շվեյցարիա մեկնելուց առաջ, որտեղ այսօր մեկնարկում է Ուկրաինայի խաղաղության բանաձևի շուրջ երկօրյա գագաթնաժողովը, Գերմանիայի առաջնորդն ասել է, որ Պուտինն Ուկրաինային առաջարկում է հրաժարվել Ռուսաստանի հավակնած 4 շրջաններից, դադարեցնել ռազմական գործողությունները և հրաժարվել ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հավակնություններից։ Այդ ամենն ըստ Օլաֆ Շոլցի խաղաղության համաշխարհային գագաթնաժողովից, որին Ռուսաստանը հրավիրված չէ, ուշադրությունը շեղելու համար է։ Շվեդիան ազատ է արձակել իրանցի նախկին պաշտոնյային, որին շվեդական դատարանը ցմահ ազատազրկման էր դատապարտել 1988 թվականին իրանցի քաղբան տարկյալների նկատմամբ գործած հանցագործությունների համար։ Իր նալդրատվական գործակալության համաձայն 2019-ին Ստոկհոլմում ձերբակալված Համիդ Նուրին այսօր կվերադառնա Իրան։ Իրանցի պաշտոնյան հայրենիք է վերադառնում Օմանի միջնորդությամբ Շվեդիայի և Իրանի միջև բանտարկյալների փոխանակման շրջանակներում։ Թեհրան իր հերթին ազատ է արձակել եվրոպացի մի դիվանագետի, ինչպես նաև Իրանի և Շվեդիայի քաղաքացիներին հաճույք ունեցող մեկ անձի։ Ուկրաինային սահմանակից Բելգորոդի շրջանի Շեբեկինո քաղաքում Ուկրաինայի զինված ուժերի գնդակոծության հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 5-ի, հայտնել է նահանգապետ Վյաչեսլավ Գլատկովը։ Ռուսաստանցի պաշտոնյայի խոսքով 5 հարկանի բնակելի շենքին հասցված հարվածի հետևանքով ևս 6 մարդ էլ վիրավորվել է։ Կիևն այս տեղեկությունները չի մեկնաբանում։ Ռուսաստանը որպես վնասի փոխհատուցում պետք է $486 միլիարդ վճարի Ուկրաինային, հայտարել են մեծ յոթնյակի երկրները 3 Իտալիայում կայացած գագաթնաժողովի արդյունքներով ընդունված համատեղ հայտարարությունում։ Երկրները համաձայնության են եկել նաև ռուսական ակտիվները սառեցրած թողնելու շուրջ, քանի Մոսկվան չի դադարեցրել ագրեսիան Ուկրաինայի դեմ և չի վճարել պատճառված վնասի համար։ Մենք նաև շարունակում ենք խստորեն դատապարտել Ռուսաստանի կողմից միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքների կոպտագուն խախտումները, ասվում է Նիկեյում։ Մեծ յոթնյակի երկրները միևնույն ժամանակ դատապարտել են Ռուսաստանի մեջբերում անպատասխանատու և սպառնալից միջուկային հրետորաբանությունը։ Մեծ յոթնյակի անդամ են, հիշեցնենք, Ֆրանսիան, Գերմանիան, Իտալիան, Ճապոնիան, Մեծ Բրիտանիան, Միացյալ Նահանգները և Կանադան։ Ավելի վաղ մեծ յոթնյակի երկրները հայտարարել էին, որ համաձայնության են եկել վարկի տեսքով Ուկրաինային $50 միլիարդ հատկացնելու շուրջ։ Այսքանն օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը, այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք։ Ձերբակալությունների նոր ալիք ընդդիմադիրների շրջանում իրավապահները պնդում են, որ հանցավոր նոր սխեմա են բացահայտել, ըստ որի մի խումբ անձինք մարդկանց փողով շահագրգռել են վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով վերջին օրերի ցույցերին մասնակցելու համար։ Ձերբակալվածների թվում են նաև դաշնակցական գործիչներ, նրանք պնդում են, գործը շինծու է, իշխանությունը քաղաքական հետապնդման է ենթարկում քաղաքական հակառակորդներին, իդեմս դաշնակցականների, ովքեր այս օրերին, հիշեցնենք, Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման բողոքի ակցիաների առաջին շարքերում էին։ Արտակ Խուլյանն է ներկայացնում արամասները։
Ընդդիմության բողոքի ակցիաներին մասնակցելու համար քաղաքացիներին գումարով շահագրգռելու կասկածանքով ավելի քան 1 տասնյակ դաշնակցական է ձերբակալվել։ Ըստ քնչական կոմիտեի ձերբակալվածներից մեկին, որի անունը չի հրապարակվում, մեղադրանք է ներկայացվել։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Գերագույն մարմնի անդամ Գերասիմ Վարդանյանին կալանավորելու միջնորդություն կա։
Ես առնվազն կես ժամ ուզում եմ հանդիպել քնչական կոմիտեի ղեկավարի հետ, հասկանամ այդ գործի շրջանակներում ես եկել եմ, եթե իմ այդ հարց կա, ստեղ եմ, թող քննում են, քննեն, չգիտեմ ինչ են ուզում անեն, այդ մարդկանց էլ բաց թողնեն։
Վարդանյանը քրեական գործը շինծու է որակում։ Երիտասարդ դաշնակցականն այսօր քնչական կոմիտե էր գնացել կուսակիցների 3-վա ձերբակալություններից հետո։ Իր ձերբակալությունից ռոպեներ առաջ Վարդանյանը ազատությանն ասաց, փորձում է բարձել խոսքն ինչ քրեական գործի մասին է։ Պնդես թե ոչ քնչական կոմիտեի հրապարակած ձայնագրություններն է լսել, ոչ էլ հաղորդագրությունները կարդացել։
Ինչը կեղծ է, ամեն ինչը այս պայքարի շրջանակում է, սա երրորդ փորձն է իմ նկատմամբ, ոնց որ հայերենի պրկության շարժման ժամանակ ինձ մի քանի փորձ արեցին կալանավորելու դատարաններով, նույնը դիմադրության շարժման ժամանակ ինձ շուրջ 7 ամիս կալանավորեցին, այս երրորդ ընդվզումն է այս իշխանությունների դեմ ազգային ուժերի։
Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի առաջնորդած ակցիաներին փողով մարդ բերելու վերտարությամբ այսօր քնչական կոմիտեն 3 տարբեր ձայնագրություն է հրապարակել։ Իրավապահները պնդում են, թե ձայնագրություններն ավելի վաղ Facebook-ի տարբեր հարթակներից են վերցրել ու սկսել ուսումնասիրել։ Ակցիաներին մարդականակի ապահովման համար գումարներ հատկացնելու մասին վերնագրով ձայնագրության մեջ ըստ քնչական կոմիտեի դաշնակցական Գերասիմ Վարդանյանի ձայնն է լսվում։
Մինիմում
կձգտեմ կգրեցի խոսքանքի եթե բանակում ես հետ եմ վերա դարձնում ասում ու
փողը թեմաները ոնց շատ եմ վերցնում դնա այդ ինքնա
Ձայնագրությունում մասնավորապես տղամարդիկ քննարկում են հունիսի 9-ի ու 12-ի բողոքի ակցիաները։ Իրավապահների պնդմամբ մեկ այլ ձայնագրությունում Գերասիմ Վարդանյանը ինչ-որ տղամարդու հանձնարարում է ցույցերին մասնակցելու համար 5-ից 15 000 դրամ տալ ոմն Սուրիկին ու տարբեր անձանց։
Առանձին մենակ իրան, ճոգի ոչ են իրայք տարին, իրայք նեն ինգ ինգ ետ տովել ես չէ։
Դաշնակցականներին առնչվող քրեական գործերը, ձերբակալություններն ու խուզարկությունները հաջորդում են խորհրդանի առաջ չորեքշաբթի օրը տեղի ունեցած բողոքի ակցիային, որի ընթացքում ոստիկանությունը լուսաձայնային նռնակներ կիրառեց ակցիայի մասնակիցների նկատմամբ։ 100-ից ավելի քաղաքացի ու ոստիկան տարբեր աստիճանի վնասվածք ստացավ։
Եթե քաղաքական հետապնդում չլիներ,
դաշնակցության ներկայացուցիչներն իրենց համակիրների նկատմամբ հարուցված քրեական գործերը քաղաքական հետապնդում են որակում։ Արմենուհի Ուրեղյան, Հայաստան խմբակցության պատգամավոր։
Իհարկե քաղաքական հետապնդում է, բայց ելի եմ կրկնում, իրենց ամեն մի քայլը հակառակ ազդեցությունն է, հակառակ էֆեկտն է ունենալու։ Ինչքան ճնշումը մեծացնեն, այնքան իրենց դեմ շարժումը հզորանալու է։
Ըստ Հայաստան խմբակցության դաշնակցական պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի, ձերբակալվածներից 2-ը կին են, 1-ը մանկահասակ երեխա ունի։
Երբ որ հարսին ուկի սկեսուրի կալանավորում է, անչափած մանկահասակ 3 տարեկան երեխան կարմրուկ է, թե ջրծաղիկ արդեն չեմ էլ բանանում, դեռ չի բուժվել, տաքություն ունի, մորը կալանավորում են։
Չնայած իրավապահների պնդումներին, թե հիմնավոր են փողով հավաքներին մարդ տանելու կասկածները, դաշնակցությունը հակառակն է պնդում։ Ընդդիմադիր կուսակցության Գերագույն Մարմինը 3 դատապարտել էր իրավապահների գործողությունները, դրանք որակելով հակաիրավական։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուժայիններն այսօր ներխուժել են նաև GG տաքսի ծառայության գրասենյակներ խուզարկության նպատակով։ Իրավապահները պնդում են, որ այդ գործողություններն իրականացվում են դեռ 1 տարի առաջ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում, բայց այս տաքսի ծառայության ղեկավարը հայտնի է իր ընդդիմադիր հայացքներով, ավելին մասնակցել է վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ցույցերին և հրապարակավ կոչ արել այլոց ևս միանալ շարժմանը։ Ընդդիմադիր գործարարի այդ կոչը Facebook-ում քննադատել էր վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը, որի գրառումից էլ բառացիորեն ժամեր անց իրավապահները հիշել են GG-ի դեմ հարուցված քրեական գործի մասին և շտապել խուզարկելու տաքսի սերվիսի գրասենյակները։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հաղորդում։
GG տաքսի ծառայության սեփականատիրոջ, ապա նրան արձագանքած վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի գրառումներից հետո Քնչականը խուզարկություններ սկսեց ընդդիմադիր շարժմանը աջակցող ընկերության ղեկավարների տներում ու Ջիջիի գլխամասում։ Ընդ որում քնչական այս գործողությունները սկսեցին մի քրեական գործի շրջանակում, որը հարուցվել է դեռ 1 տարի առաջ։ Ինչու հենց հիմա քնչականից արձագանքեցին, անհրաժեշտությունն առաջացել է հիմա, մինչև դա էլ են քնչական գործողություններ իրականացրել։
Մի քանի խնդիր են ուզում լուծել, նախ կարծում եմ բրեժ խնդիր են լինում, երկրորդը կանխարգելիչ գործնություն են ծավալում, որ հաջորդիվ մյուս հաջողված գործարում չհամարձակվեն իրենց աջակցությունը հայտնեն և լինեն իշխանահաջող դաշտում։
Դեռ անցած տարվա մայիսին հարուցված քրեական գործը հարկեր չվճարելու և փողերի լվացում հոդվածներով է։ Սեփականատեր Խաչատուր Գրիգորյանն այս պահին ձերբակալված չէ, նրան մեղադրանք ներկայացված չէ։ Գրիգորյանի հետ կապ հաստատել մեզ չի հաջողվում։ Վարչապետի հրաժարականը պահանջող Տավուշը Հանուն Հայրենիքի շարժման աջակից Գրիգորյանը հունիսի 12-ի հանրահավաքի օրը Facebook-ում գրել էր.
«Եթե դու հայ ես, եթե ինձ բարևելուց ուզում ես, որ ես քեզ հարգեմ, քո տեղը Բաղրամյանի վրա է»։
Գրիգորյանին պատասխան գրառման պարզագանքել էր վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը։ Արայիկ Հարությունյանն անընդունելի կտրուկ ու վիրավորական էր որակել գործարարի գրառումը։
Հուսով եմ, որ բիզնեսն այս խառնակ շարժումից հետո կհասկանա, որ նման արտահայտությունները միայն վնաս են հասցնում գործին ու որևէ հավելյալ արժեք չեն ստեղծում մեր հանրության մեջ։
Գրել էր վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարն ու հույս հայտնել, որ հետևություններ կարվեն։ Այս գրառմանը հետևել էին բազմաթիվ մեկնաբանությունները Ջիջիին բոյկոտելու մասին։ Փաստաբան Սերգեյ Հարությունյանը պնդում է, այսօրվա խուզարկությունները վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի գրառման շարունակությունն են։ Բռնաճնշումների օրինակ, հակառակ դեպքում ինչու դեռ 1 տարի առաջ հարուցված քրեական գործի մասին նոր հիշեցին։
Անկեղծ ասած, ես այլևս որևէ օբյեկտիվ քննության չեմ սպասում, եթե կա այդտեղ քաղաքական գործոն, եթե կա քաղաքականությամբ հետաքրված անձ, որովհետև մենք տեսնում ենք ակնառու օր-օրի ահագնացող խտրական արտահայտություն։
Ջիջիի գրասենյակ ազատության այցի պահին ասացին, սեփականատերը տեղում չէ։ Փաստաբան Սերգեյ Հարությունյանը փոխանցեց, որ քննիչները արգրավել են որոշմամբ նախատեսվածից ավելի շատ համակարգիչ, որոնց բացակայության դեպքում օնլայն տաքսի ծառայությունը պարզապես չի կարող շարունակել աշխատանքը։
Դատարանի որոշումից այլ ավել համակարգիչներ են տարվում, և ես կազմակերպության ներկայացի հետ նոր խոսում եմ, ինքը ասաց, որ այս համակարգիչների արգրավելու պարագայում ավտոմատ կերպով կազմակերպության գործնությունը դադարեցվելու է, քանի դեռ այդ համակարգիչները չեն վերադարձվում։ Գրասենյակում արկա գրեթե բոլոր համակարգիչները տարվում են։
Մինչ քնչական կոմիտեն պնդում է իրենց գործողությունները իրավական են, ընդդիմադիր շարժման առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը հակադարձում է, իշխանությունը փորձում է ահաբեկել շարժման աջակիցներին։
Իրենք նաև այս օրերին փորձում են ահաբեկել տարաբնույթ կառույցների, կազմակերպությունների, կուսակցությունների անհատների, որոնք այս ամբողջ ժամանակ ճշմարտության այս պայքարի և շարժման մեջ են եղել, ներգրավված։ Միայն սոսկային պատճառը, որ մարդը քաղաքացիական դրսևորում ունի, որ մարդը հավատում է ճշմարտությանը, մարդը հավատում է հաշտության օրակարգին, և մարդը հավատում է, որ այս ճանապարհով, այս ապօրինության, հանցագործության, հակասահմանադրական ճանապարհով մեր երկիրը երկար կյանք չունի։
Ջիջի տաքսին գործում է արդեն 10 տարի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրավապաշտպանները շարունակում են քննադատել ավելի քան 100 մարդու վիրավորման պատճառ դարձած ոստիկանական գործողություններն արդարացնելու իշխանությունների փորձերը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր պնդել, թե ոստիկանության գործողություններն իրավաչափ էին, նրա աշխատակազմի ղեկավարն էլ իրավապահների քայլերը մեջբերում գրագետ և համբերատար էր որակել։ Կառավարությանը չի ընդարկվող շուրջ 10 իրավապաշտպան կազմակերպություններ, նույնքան անհատ գործիչներ մինչդեռ համատեղ հայտարարությամբ հետևյալն են պնդել։ Ոստիկանության բռնարարքներն ու անօրինական գործողությունները քաջալերվում են և ուղղակիորեն հրահանգվում են քաղաքական իշխանության բարձրագույն մակարդակով, ինչպես անձամբ վարչապետ Փաշինյանի, այնպես էլ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի կողմից։ Իշխանությունների աղմուկահարույց գնահատականների ոստիկանական գործողությունների օրինականության շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի հետ։
Վարչապետ Փաշինյանը խորհրդանում ասել է, որ իրավապահների հակազդեցությունը եղել է իրավաչափ և պրոֆեսիոնալ ու նման դեպքերում նույն կերպ են գործելու։
Շատ ցնցվեցի, երբ տեսնում էի, որ արդեն կիրառվեցին այդ հատուկ միջոցները և այլն, և խորհրդարանը շարունակում էր իր քննարկումները, հարցու պատասխանը։ Դա ուղղակի այդ մարդկանց նկատմամբ, հա, որոնք այնտեղ պարզա, որ այդ հատուկ միջոցներից, լուսաձայնային այդ նռնակներից վնասվածքները խորն են լինում, Եվ իրենք շարունակում էին, ասենք եւ անդիմությունը, եւ այսպես կոչված իշխանությունը։
Բայց Սիմոնյանը առաջարկեց հանել հարցերը, անդիմադիրները չհամաձայնեցին, իշխանությունները միայն հանեցին։
Դա բոլորովին չի արդարացնում նույն Ալես Սիմոնյանին, որը զուգահեռ հայտարարում է, որ ճիշտ են գործում իրավապահները, այսինքն ուղղորդում է, որ հենց այդպես էլ գործեք, դու ինչ գիտես, որ ճիշտ են գործում արդարացիու, ինչ գիտես դու այդտեղ խորհրդարանում նստած։ Եվ Ալեն Սիմոնյանը ինձ համար անպատիժ մի ազգային ժողովի նախագահ, որևէ հեղինակություն ինձ համար չի ներկայացնում, որը կարող է այդտեղից այդպես, ես նաև լսեցի նրա տված հարցազրույցը, որտեղ շարունակում էր սպառնալ, թե հետևանքներ են լինելու այս իրադարձությունների պատասխանատուն իշխանությունն է, որը երկու օր շարունակ սպառնալիքներ էր հնչեցնում, թե էս են անելու, էն են անելու, և ասենք ազգային ժողովի ամբիոնից, այսինքն օրինակ նրանց Արթուր Հովանեսյան, չէ՞ կարծեմ, վիրավորական խոսքեր էր հնչեցնում Բագրատ Ցափազանի հասցեին, իսկ դա այդ մթնոլորտը, այդ հանդուրժելը, այդ աստիճանի, ասենք, այդ հայոյախոսությունը ազգային ժողովի ամբիոնից, եւ հետո այդ գնահատականները, նույն Նիկոլ Փաշինյանը երեկ էլ էր նույնը ասել մոտավորապես, սա հենց այն անարդարը ժողովրդին եմ առաջին հերթին ասում, որտեղ բողոքը ժողովուրդն է անում, եւ ոչ թե ընդդիմադիր այդ իրենց խմբակցությունը կամ որոնց հետ եւ համագործակցում են եւ հայհոյում են իրար եւ այլ, որից արդեն մենք հոգնել ենք, չէ՞, նայելով այդ հայհոյախոսությունից։
Վարչապետը իր հիմնավորումը այսպես է բերել, որ հարցակում է տեղի ունեցել ոստիկանների վրա, այսինքն ցուցարարները փորձել են բռնությամբ ճեղքել ոստիկանական շղթան, որպեսզի հենց օրենսդիր մամուլի վրա հարցակվեն։
Ինչ հիմքերով է վարչապետը դա հայտարարում։ Դա ինձ հիշեցնում է 15 զինծառայողների կացարանի հրդեհումը, երբ որ վարչապետը նստել էր, Պապիկյանը եկել էր փոխանակ գնար դեպքի վայր, եկել էր նստել էր վարչապետի կողքը, իսկ վարչապետը պատմում էր քննության առարկա վարկածը, այսինքն եւ եզրափակիչ խոսքեր ասում, որ այլևս բանը չկա, այնքան պարզ է ամեն ինչ, ինչ է տեղ։ Հիմա նույնը ինքը անում, դու ինչ գիտես, որ ինչ է տեղի ունեցել։
Նրան հավանաբար զեկուցել են
ռազմականության։ Իսկ ինչ են զեկուցում, ինձ էլ են մեկ-մեկ իմ գրառումներին ասում են մեզ ուրիշ բան են զեկուցել, իսկ ինչ պետք, իրենք ինչ ուզում են լսել, նրանք իրենց զեկուցում են։
Տիկին Ալեքսանդրյան, դուք չեք տեսել կադրերը, երբ նրանք սիրահարների այգու ճաղավանդակը տապալում են։
Ես տեսել եմ եւ հիմա ասեմ։ Ես տեսել եմ նաեւ այդ կադրերը, որ ցուցարարները այնտեղ կոտրում էին այդ սալիկները, այդ քարերը, բայց գիտեք,
եւ
դա տեղի է ունեցել մի հատվածում, որտեղ ոստիկանները կարող էին վերահսկել, մեկուսացնել այդ ջարդարար կամ քարնետող կամ չգիտեմ, սադրիչ, սադրիչ, ով այ չգիտեմ։ Ամեն դեպքում ոստիկանները այնքան պրոֆեսիոնալ պետք է գտնեին, ի վերջո ազգի կեսին ոստիկան է դարձրել Նիկոլ Փաշինյանը, եւ բոլորը այնտեղ են, ինչպես մենք տեսանք։ Իսկ ինչ կարիք կար հենց այդ հատվածում կիրառել։ Դա շատ
կասկած։ Նկատունակը լոկալ գործողությամբ նրանց մեկուսացնեին եւ հատուկ միջոց չկիրառեին։
Այո, իրենք պետք է մեկուսացնեին եւ այդ նրանք պետք է մտածեին, որ այդ լուսաձայնային նռնակները վնասվածքներ են պատճառում, 16 թիվը հիշենք,
որ նկատունակ Սարիթաղի իրադարձությունը։
Այո, Սարիթաղի դեպքերը, եւ ես մասնակցել եմ միջազգային հեղինակավոր կազմակերպության հետ միասին հետաքննության այդ դեպքերի, այն ժամանակ էին լուսաձայնային նռնակներ նետել եւ շատ լրագրողներ էին տուժել եւ քաղաքացիներ։ Իսկ ինչ արեց Նիկոլ Փաշինյանը այդ գործերը հենց եկավ իշխանության, ինքը կարճեց, ասենք հենց լրագրողների նկատմամբ հարուցված քրեական գործերը, որևէ ոստիկան չի պատժվել։ Եվ հիմա ինքնա չի ասում, որ ոստիկանությունն է ողնաշարը պետության։ Ամենացիծաղելինն է, որ պետությունը իրենք իրենց են համարում, հասկանում եք, Ալեն Սիմոնյանը ինքը պետությունն է, Նիկոլ Փաշինյանը ինքը պետությունն է, ողնաշարն են համարում, եւ այսինքն խրախուսում էին երեկ իրենք այդ ազգային ժողովի ամբիոնից, ասելով, որ ոստիկանները ճիշտ են արել, այսօր էլ նույնը կրկնում է։ Իրենց ժողովրդավար, չէ՞, բայց չէ՞ որ դու ուրիշ իբր էլի աբաներով եկել հեղափոխությունից հետո։ Այն ժամանակ էլ լրագրող լրագրողներ Սերժ Սարգսյանը ասաց, որ լրագրողներ թող մոռանան այն ինչ որ այդ բռնությունները, բանից դա շատ լավ հիշում եմ։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը անգամ լրագրողներին չի տալիս, լրագրողները այստեղ դուժել իհարկե այն չափերի չէ, ոնց որ հիմա։
Եվ ուղղված է մտերմությանը։
Եվ հետո դուք ես ուշադիր հետևում եի եւ չեմ լսել ոստիկանության զգուշացումը, որ կիրառվելու են այդ լուսաձայնային առնա, եւ լսում էի լրագրողները հարցնում էին այնտեղ, ասում էին, բայց չի հնչել այդ
ինչի դեպոլիսի պահանջը։
Ինչ հիմքով է Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում հիմա, որ գործել են օրենքի շրջանակներում։
Ոստիկանությունը արդեն ասել է, որ մի քանի անգամ մենք զգուշացրել ենք, որ ձեր գործողությունները
կհանգեցնեն հաստատությունները, մենք էլ լսենք, համոզվենք։
Տիկին Ալեքսանյան, նախորդ ցույցերի օրինակը դուք բերեցիք, այս առիթով էլ արդեն ձեզ հակափաստարկ են բերել, որ այն ժամանակ դիցուկ օրինակ սարի թաղում ցուցարները հանգիստ կանգնած են եղել եւ ոստիկանությունը անակնկալ կիրառել է այդ հատուկ միջոցը։ Հիշում եք, նույնիսկ լրագրողներին ասել էին հավաքվեք մի վայրում եւ թիրախավորված նրանք էլի հարված էին ստացել։ Այս դեպքում ասվում է, որ ցուցարարներն իրենք են այդ ագրեսիան նախաձեռնել եւ ոստիկանությունը նոր հակազդեցություն է ցուցաբերել։
Այսինքն հենց այդ հատվածի մասին ախոսքը, որտեղ
այո, որտեղ ճիշտ փորձ է արվել ճիշտ։
Գիտեք, ես հիմա չեմ կարող դա երաշխավորել, բայց ես չեմ վստահում ոստիկանությանը, որովհետեւ ես տեսնում եի ոնց էին կանգնած մարդուն ուղակի տանում, տեսել եմ ոնց են ծայծելով վերցնում մտցնում մեքենաներ, ասենք որ մարդը կանգնած է ուղակի, թե այնտեղ ինչ է տեղի ունեցել։ Ես տեսել եմ, որ այդ քարերը ասեցի էլի, եւ արդյոք պետք էր կիրառել լուսաձայնային նռնակներս։
Այսքան համաչափեր թե չէ։
Ես տեսել եմ լուսանկարներ, որտեղ ընկած մարդկանց էլի շարունակում էին բռնի այդ վերաբերմունքը եւ այլն։ Ոստիկանությունը տարիներ շարունակ կատարում է իշխանությունների ապօրինի պահանջները, հասկանում եք, ոստիկանությունը չպետք է կատարի այդ ապօրինի հրահանգները, որ իջեցնում են։ Ես պատկերացնում եմ, ոնց կարա Ալեն Սիմոնյանը զանգի ու հրահանգ տա ու գնան անենք ամեն մեկը։ Հետևում եմ այդ ընդդիմության ակցիաներին, եկեք համեմատենք 2-3 տարի առաջվա Բաղրամյան փողոցում հայրենիքի փրկության շարժմանը, թե դա ինչ կներեք ֆաշիզմի հասնող ռետորաբանություն կար այնտեղ, խոսք կար, բայց նրանք դա ամիսներ ինչ որ մնացին այդ Բաղրամյան փողոցում։ Նիկոլ Փաշինյանը բավականին հանդուրժ ուղ էր, չնայած նրանք չունեին այս թվականակ այսօրվա, ինչպես այսօր, իսկ հիմա, քանի որ իրական է այդ մարդկանց բողոքը, դուք պատկերացնում եք, պատերազմ է եղել, ունեցել ենք զոհեր, այսինքն ես մարդկանց հոգեվիճակն եմ ասում, այդ կուտակումները։ Դրանից հետո հանձնվել է Արցախը։ Լավ, հիմա վերցնենք այս Տավուշի դեպքերը։ Էլ չեմ ասում, որ մենք լսում ենք, որ ցեղասպանության նկատմամբ այդ ժխտողական վերաբերմունքը Նիկոլ Փաշինյանի ապրիլի 24-յան ելույթը եւ Լեմկինի ինստիտուտի հայտարարությունը, ասենք, լսում ենք, որ Արարատ Սառը չկարաս, այսինքն կուտակվում է, չէ՞, դե մարդկանց մեջ։ Գիտեք, ես միջազգային մի քանի կազմակերպությունների հետ է հանդիպել ամիսներ առաջ, որոնք շատ ապշած էին, որ Արցախի այդ իրադարձությունների ժամանակ այստեղ հանրահավաքներ, բողոքի ակցիաներ չեղան, զարմանում են, բայց ես ասում եմ, մի օր պայթելու է մարդկանց մեջ դա հավաքվում է, եւ այս շարժումը պարզ էր արդեն, սպասելի էր, որ պետք է սկսվեր։ Ես Բագրատ Սրբազանին ճանաչում էի մինչ այդ, երբ որ մենք մի աշխատանք էինք անում պատերազմից հետո զոհվածին ծառայողների, եւ Տավուշի շրջանում մենք շատ յուղերում եւ շատ տներում ենք եղել, եւ ես շատ առիթներ եմ ունեցել տեսնել Բագրատ Սրբազանին մարդկանց կողքը կանգնած։ Նա այնտեղ շատ մեծ հեղինակություն եւ իր ինքս սիրված էր, եւ այդպիսի մթնոլորտ կար ինձ համար, ասեմ ձեզ, Դիլիջանում եւ այլ։
Հիմա էլ դա կասեք, Տիկին Ալեքսանյան, նա ինքը ատելության խոսք չի տարածում, տեսեք, ոստիկաններին պիտակներ, տղամարդ չեք եւ այլն, հոգեվորականները կոչ են անում իշխանությունին չմկրտել եւ այլն։
Ես լսում եմ այդ արտահայտությունները, բայց ես չէի ասի, որ դա ատելության քարոզ է, չկա այդ դրամաբանությունը այդ միտինգների մեջ։ Ես տեսնում եմ, որ ավելի շատ վերահսկում է, զգուշացնում է քաղաքացիներին, չնետել, չխփել, չտրվել սադրանքների, զգուշացնել, այնտեղ մի կանգնեք, այստեղ կանգնեք, կամ այդ խոսքերն էլ կան, այո, ես ասում եմ, բայց դա բուն դրամաբանությունը չի, ինչպես ասենք իշխանության այդ, ահա որ դուք լսում եք ինչեր են ասում, ուղղակի անտանելի է լսել։ Օրինակ այդ Արթուր Հովանեսյանը ասում է փիլոնավոր տերտեր, ազգային ժողովի ամբիոմից, բայց չէ որ այս ժողովուրդն է այնտեղ կանգնած, եթե կանգնած լինեին 200-ավոր մարդիկ, բայց հազարավոր մարդիկ են դուրս եկել Տավուշում, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը գնաց հանդիպեց իրանցում ժողովրդի հետ, երբ որ հանդիպեց առաջին անգամ, ասաց, որ գալու են Ադրբեջանը հարձակվելու ա ձեր վրա, եթե գյուղերը չտաք, ես շատ լավ հիշում եմ, եթե 7 օր ես ձեզ կարող եմ պաշտպանել, 8-րդ օրը ոչ, ու գնաց, այսինքն այդ մարդիկ, ես Տավուշի գրեթե բոլոր գյուղերում եմ եղել, սահմանամերձ, այսինքն մնացին այդ վտանգի զգացումը, որ թշնամին կարող է հարցը, բայց ով հետաքրքրվեց այդ գյուղացիներով, ոչ մեկը չէ, ոստիկանական խմբեր էր ուղարկում այնտեղ ճնշելու բողոքը, եւ Բագրատ Սրբազանը, եւ ես դա ողջունում եմ, որ գնացել եւ կանգնել էր այդ մարդկանց կողքը, որտեւ այդ պահին լքված հոգեբանական վիճակը պատկերացրեք այդ մարդկանց, այդ մերժումը, որտեղ հրաժարվեն իրենց տներից, իրենց տեղից, այդ անվտանգության խնդիրների առջև են կանգնած, բնական է, որ այդ շարժումը արդեն պետք է ընթացք ստանա։
Այդ առթով մի մեջբերում էլ վարչապետից, նա այսօր Բագրատ Սրբազանին վկայակոչելով խորհրդանից կարդացել է նրա արտաբերած տեքստը. «Տղաներ, հանեք ձեր սաղավարտները, ձեզ որևէ բան չի սպառնում»։ Որոշ ժամանակ անց, ըստ վարչապետի, այդ տղաների ուղղությամբ կազմակերպել է Բագրատ Սրբազանը քարանետում։
Ստում է, երբեք չեմ հավատա, որ քարանետում կկազմակերպի Բագրատ Սրբազանը, անդադ խոսում էր ոստիկանների կողմից քարեր նետելու, էլի որ ցուցարարները դարել են, ես տեսել եմ այդ կադրերը, բայց որ Բագրատ Սրբազանը դա կազմակերպեր, եւ Նիկոլ Փաշինյանը կարծում է, որ այս ոստիկանությունը, որ ինքը իրենք են ամենակարևոր անձինք այս երկրում, ցուցարարին անգամ առավել եմ դնում իշխանության որևէ ներկայացուցիչից, այն ցուցարարին, որի դեմքի վրա քայլում է ոստիկանը, եւ կանգնել այդպիսի, ով է քեզ հավատում,
հետաքրքիր 18 ոստիկան ինչից հետ ուժել։
Կարծում եմ, թե հատուկ միջոցների կիրառումից։
Իրենց կիրառած միջոցները։
Այո, ես կարծում եմ, որ դրանից ավելի շատ, իսկ ոչ մի բանի չեն հասնի այդ ստերով։ Իսկ ինչ արեց իշխանությունը, որ այդ չհասնեն այդպիսի կուլմինացիա այդ վիճակ, այս հավաքների օրը ամենը։
Ոստիկանությունը եւ ազգանամտական ճարությունը հայտարարություններ տարածեց։
Կամ երկխոսություն չէին սկսում ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ։
Կարող
էր դա մեղմացնել։
Բացային պատնեշ ասեն, մտեք ազգային ժողով կամ Բագրատ Սրբազանը պատգամավոր չէ, նա մտներ շենք։
Դա էր ուզում։ Կոնկրետ այդ օրը չէ, այդ մարդիկ, ամբողջ այդ ժողովուրդը, որ հետևում է Բագրատ Սրբազանին, նրանք օրեր շարունակ ուզում են առաջարկ եղել հանդիպելու Նիկոլ Փաշինյանին։ Իսկ ինչ, իրենք էլ են իրենց զգում այդ նույն նախկին իշխանությունների այդ վիճակը, որ մարդկանց չեն տեսնում ընդհանրապես, եւ այդ գյուղերում էլ մարդ չի տեսնում Նիկոլ Փաշինյանը, ես ձեզ ասեմ։ Դուք տեսաք, որ Երանոսյանին դատարանը վերջերս, որը այդ ջարդարար պայմանական բան սերսարցյան հարթարացվեց, կամ այսինքն Երանոսյանը, որը բացահայտ լրատվամիջոցների, մենք ունենք տեսանյութ, որ ասում է ջարդեք կամերաները, օրինակ։ Այսինքն իշխանությունը պետք է իր վարքով թելադրի օրինաչափ բաներ, եւ քաղաքակիրթ, եթե մեկ անգամ հանդիպեին Բագրատ Սրբազանի հետ, խոսեին, այսինքն այս ընթացքում բացարձակ եւ բացահայտ, բայց մարդիկ են այնտեղ տուժողները, եւ միշտ տուժում են մեր քաղաքացիները, դիսկ իրենք մտածում են դրա մասին, իհարկե ոչ։
Այդ դեպքերից մեկը ինչպես կմեկնաբանեք, երբ նռնակը ձեռքում է պայթել։ Այսօր իդեպ վարչապետը ասաց, որ նա մտածել է վերցրել են այդպես նռնակը, եւ դրա հետեւանքով է 3 մատ հեռացվել։
Ինչքանով իս վարչապետին ոչ մի խոսքին չեմ վստահ, ամեն դեպքում գիտեմ, որ չպետք է դա տեղի ունենար, ոստիկանները միայն նրա համար չեն, որ մարդկանց նկատմամբ ուշ կիրառեն, այդ նռնակները նետեն, եւ Նիկոլ Փաշինյանը իր հարցազրույցներում պանդալերն է ոստիկանությունը, ընդգծում է միայն, որ ոստիկանությունը ուժային կառույց է, այլ ասում է օրենքով են գործել եւ այլն։ Եվ այդ, որ ինքը հայտարարում է հիմա ազգային ժողովի ամբիոնից, որ Բագրատ Սրբազանը կազմակերպել է, եւ պարզ է արդեն ինչի համար դա անում, այսինքն հենց ընդեղից թելադրում է, ինչ քննություն է կատարվել, թե դու ես այդտեղ որոշում բոլոր մարդկանց ճակատագիրը, ինչ իրավունքով ես առանց հիմքերի նման հայտարարություններ անում, տեսանք դու ինչ արեցիր այդ 15 հրդեհված զինվորների, ինչպես են գործը կոծկում։
Շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք։ Մեր զրուցակիցներ իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։
Այլ թեմաների մասին, անցնող շաբաթ Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Ջեյմս Օ'Բրայենը բացառիկ հարցազրույց է տվել մեր ռադիոկայանին, որի ընթացքում հայտարարել է ժամանակն է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնության կան խաղաղության պայմանագրի շուրջ ըստ ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետի հնարավորություն կա կենտրոնական Ասիայից մինչև միջերկրական ծով առևտրային երթուղի կառուցել, ինչը տնտեսական նոր հնարավորություններ կստեղծի տարածաշրջանում։ Ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարին հիշեցրել են խաղաղության գործընթացում Բաքվի նորանոր պահանջների մասին, նաև հետաքրքրվել, թե ինչ ընթացք է ստացել իր հայտնի հայտարարությունը նոյեմբերին, երբ պնդում էր, թե Ադրբեջանը պետք է երաշխավորի Ղարաբաղի հայերի վերադարձն ու իրավունքները, չբացառելով, որ հակառակ դեպքում Ալիևի նկատմամբ պատժամիջոցներ կարող են կիրառվել։ Վաշինգտոնի առաջ քաշած պահանջը չի իրագործվել։ Արդյոք Ալիևի դեմ պատժամիջոցները մնում են սեղանին։ Հեղինե Բունյատյանի հարցազրույցը։
Այսօր մեր բացառիքյուրն է Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Ջեյմս Օ'Բրայենը։ Որոն Օ'Բրայեն, ջերմորեն ողջունում եմ ձեզ։
Շնորհակալ եմ ինձ հյուրընկալելու համար։
Քանի որ գիտենք, որ շատ զբաղված եք, ես միանգամից կանցնեմ ձեր այցի հիմնական նպատակներից մեկին՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրին։ Պետդեպարտամենտը նշել էր, որ դուք ժամանում եք աջակցելու գործընթացին, այդ թվում Ալմաթայի հռչակագրի օգտագործմանը որպես հիմք սահմանազատման համար։ Փաստացի Երևանը բազմից է համաձայնել այս սկզբունքին։ Քանի որ դուք ժամանել եք դրան աջակցելու, կարող ենք եզրակացնել, որ Բաքուն դեռ տատանվում է համաձայնելու հարցում։
Can we conclude that Baku is still hesitant to agree?
No, I think both sides say that they're committed to peace.
Կարծում եմ, երկու կողմն էլ ասում են, որ հավատարիմ են խաղաղությանը։ Դա խիստ կարևոր պայմանավորվածություն է, որն ազդեցություն կունենա գալիք սերունդների վրա։ Ուստի տեղին է զգուշ լինել և չշտապել։ Երկու երկրները մի շարք հնարկումներ են ունեցել ղեկավարների, փոխվարչապետների, արտաքին գործերի նախարարների, ազգային անվտանգության խորհրդականների, տեխնիկական թիմերի մակարդակով, որպեսզի վստահ լինեն, որ տեղյակ են այն ամենից, ինչը ենթադրվում է համաձայնագրով։ Կարծում եմ, որ սահմանազատման վերջին պայմանավորվածությունը շատ լավ առաջընթաց էր։ Դրանով ընդունվեց, որ Ադրբեջանին պատկանող որոշ տարածքներ պետք է փոխանցվեն, բայց նաև որ հետագա սահմանազատման հիմքը կլինի Ալմաաթիի համաձայնագիրը։ Եվ դա, կարծում եմ, շատ կարուցողական հիմք է հետագա քայլերի համար։ Ուստի մենք ակնկալում ենք, որ հաջորդ շաբաթների կամ ամիսների ընթացքում կողմերը կարող են համաձայնության հասնել։ Դա հնարավոր կդարձնի առևտուրն ու խաղաղությունը բազմաթիվ մարդկանց համար տարածաշրջանով մեկ, ինչին մենք մեծապես աջակցում ենք, եթե Ադրբեջանն ու Հայաստանը կարողանան համաձայնության գալ։
Մի քանի ամիս
առաջ կոնգրեսում դուք նշեցիք, որ առաջիկա շաբաթները քննություն են լինելու կողմերի մտադրությունները ստուգելու համար։ Այդ ընթացքում, ինչպես նշեցիք, Հայաստանը առանց գրակոցի փոխանցեց 4 ադրբեջանական գյուղեր չնայած ներքին և հիմա էլ շարունակվող քաղաքական ճգնաժամին։ Մինչդեռ նախագահ Ալիևը բազմաթիվ նոր պահանջներ է ներկայացրել, հասնելով անգամ Հայաստանի սահմանադրության ու ազգային խորհրդանիշներին։ Եթե այս շրջանը համարում էիք ստուգատես, ինչ եզրակացություններ կարելի է անել դրանից։
Conclusions can be drawn from it.
I think we're seeing tough bargaining really by both sides and I think
Կարծում եմ, որ մենք իրապես երկու կողմից էլ տեսնում ենք կոշտ սակարկություններ եւ նաեւ հետաքրքիր մարտավարական հնարքների մի շարք համաձայնության հասնելու ուղիների շուրջ.
Demarcation arrangement was a trade of certain territories that Armenia knew it was going to have to give up.
Այնպես որ կրկին սահմանազատման վերաբերյալ այս վերջին պայմանավորվածությունը որոշակի առևտուր էր։ Հայաստանը գիտեր, որ պետք է հրաժարվի դրանից, Ադրբեջանն էլ համաձայնեց սահմանազատման մի գծի, որը նրանք գիտեին, որ Հայաստանը կընդունի՝ Ալմաաթիի հռչակագիրը։ Ուստի յուրաքանչյուր կողմ գնաց փոխզիջման։ Կարծում եմ, որ այս նոր պահանջներ դնելու ապա հավելյալ բանակցություններ անցկացնելու գործելավոճը ինչ որ պահի պետք է դադարեցվի։ Ըստ իս հաջող համաձայնագրի մոտավոր ուրվագիծն արդեն գիտենք եւ հիմա իսկապես խնդիրն այն է, որ կողմերը ընդունեն ժամանակն է համաձայնության գալ։
In our view, There's a once in a generation.
Ինչու է ժամանակը։ Մեր կարծիքով սերնդի կամ գուցե մի քանի սերնդի ընթացքում մեկ անգամ լինող հնարավորություն կա կենտրոնական Ասիայից դեպի միջերկրական ծով առևտրային երթուղի կառուցելու համար։ Դա կարող է լինել միայն այն դեպքում, եթե խաղաղություն լինի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Եվ դա կբացի ոչ միայն հիմնական առևտուրը, այլև նոր արդյունաբերությունները այդ երթուղու ողջ երկայնքով։ Դա կարող է տեղի ունենալ հիմա։ Մի քանի տարի անց կարող է այլևս այդքան կարևոր չլինել։ Մի քանի տարի առաջ դա հնարավոր չէր։ Ես նաև կարծում եմ, որ այժմ հիանալի պահ է, քանի որ այդ երթուղու երկայնքով ընկած երկրները ցանկանում են կրճատել ռուսական ազդեցությունը։ Եվ ժողովրդավարական հանձնառությունը, որը մենք տեսնում ենք Հայաստանում, բարեփոխումները, որոնց հայ ժողովուրդը կրկին ու կրկին աջակցել է 2018 թվականից ի վեր, նշանակում են, որ Հայաստանը գտնվում է մի փուլում, երբ կարող են նման որոշումներ կայացնել։
Moment of being able to make a decision like this. And I think when you have
Ու կարծում եմ, երբ կա այդ երկու գործոնների միահյուսումը, առևտրի ավելի մեծ հասանելիություն եւ հնարավորություններ ընձեռնող քաղաքական պա, ղեկավարությունը դա պետք է ըմբռնի եւ եզրակացնի, որ հիմա խաղաղության ժամանակն է։ Դա է մեր ուղերձը երկու մայրաքաղաքներում։
That's the our message in both capitals.
And if part is agreed,
կողմերի պայմանավորվելու դեպքում Միացյալ Նահանգները հանդես կգա որպես Երևանի եւ Բաքվի միջև համաձայնագրի երաշխավոր։
Well, neither side has asked us to play that role. We are very happy to
Դե ոչ մի կողմ մեզ չի խնդրել այդ դերն ունենալ։ Մենք շատ ուրախ կլինենք աջակցել խաղաղության այն համաձայնագրին, որին կողմերը կհասնեն։ Իսկ թե կոնկրետ ինչ դեր մենք կարող ենք ունենալ կամ չունենալ, իրականում պետք է որոշեն երկու կողմերը։ Մենք չենք հավակնում տարածաշրջանում լինել գերտերություն կամ միջամտող։ Մենք այստեղ ենք աջակցելու տարածաշրջանի ժողովրդների օրինական ցանկությանը՝ կնքել խաղաղության համաձայնագիր, որը տևական կլինի.
To make a peace agreement that will last for generations and whatever role they think we should play.
Այս պահին կողմերը բավականին լավ են խոսում ուղիղ միմյանց հետ.
Pretty well talking directly to one another.
Եթե Վաշինգտոնը հանդես չի գալու որպես երաշխավոր, ապա ինչ տեսքով է աջակցելու խաղաղության գործընթացին, հաշվի առնելով, որ Բաքուն արդեն մի քանի ամիս է մերժում է նաև Միացյալ Նահանգների միջնորդությունը բանակցություններին.
Yeah, I think in general, I mean, we've always said we're willing to provide whatever good offices.
Այո, ես ընդհանուր առմամբ կարծում եմ, նկատի ունեմ, որ մենք միշտ ասել ենք, որ պատրաստ ենք դրամադրել այն աջակցությունը, որին կողմերը կհամաձայնեն։ Մեր զգացմունքները չեն վիրավորվում այն դերակատարությունից, որ մենք ունենք։ Կարծում եմ, որ դուք տեսնում եք, թե ինչ աջակցություն մենք կառաջարկենք։ Եվ այսօր այստեղ եմ Երևանում մեր ռազմավարական երկխոսության համար։ Մենք հայտարարել ենք, որ բարձրացնում ենք հասցնելով ռազմավարական գործընկերության մակարդակի։ Իսկ դա նշանակում է աշխատել Հայաստանի հետ, ամրապնդելու նրա ժողովրդավարությունը, նրա անվտանգությունը, օրինակ, ոստիկանությունը եւ սահմանապահ զորքերը եւ նրա տնտեսական դիվերսիֆիկացումը, որովհետեւ Հայաստանը պետք է կարողանա գլոբալ առևտուր անել եւ կախման մեջ չլինել Ռուսաստանից, այնքան որքան եղել է։
For a long-term peace agreement.
Այս ամենը երկարաժամկետ խաղաղության համաձայնագրի համար կայուն գործընկերներ ստեղծելու մի մասն է։ Սրանք մի քանիսն են այն ուղություններից, որոնցով կշարունակենք աշխատել։ Մենք նաև հարաբերություններ ունենք Ադրբեջանի հետ, որոնք ևս արդյունավետ եւ կարուցողական են շատ առումներով, եւ մենք կհամագործակցենք երկու կողմերի հետ էլ։ Եվ հետո, ինչպես ես ասացի դեռևս անցյալ տարվա աշնան իմ ելույթում, եթե երկու կողմերը համագործակցեն, օրինակ առևտրի ոլորտում, մենք շատ ջանիկ կլինենք օգնել ֆինանսապես կամ աշխատելով ընկերությունների հետ, որպեսզի նրանք գան եւ օգտվեն խաղաղ տարածաշրջանի հնարավորություններից։ Խաղաղության համաձայնագրի դեպքում մենք պատրաստ ենք աշխատել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ բոլոր այն միջոցներով, որոնցով գործընկերները օգտվում են
միմյանց։
And recently
Վերջերս նախագահ Ալիևը մեկ այլ պահանջ առաջ քաշեց՝ լուծարել ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։ Համաձայնեք նրա հետ, որ հակամարտությունն այլևս լուծված է եւ միջազգային հանրությունը ներառյալ Միացյալ Նահանգները այսուհետ անելիք չունի։
Well, I think that's for the two sides to agree.
Դե ես կարծում եմ, որ կողմերն են, որ պետք է համաձայնության գան։ Ալիևը նման խնդրանքով է դիմել։ Ես կարծում եմ, որ որոշումը, թե ինչպիսի միջազգային դերակատարում պետք է լինի խաղաղության համաձայնագրին սատարելու հարցում, երկու կողմերը պետք է կայացնեն, եւ այդ ժամանակ մենք մեծապես կաջակցենք ձեռքբերված համաձայնությանը։
And after the Azerbaijani attack on Karabakh last September.
Անցած սեպտեմբերին Ղարաբաղի վրա Ադրբեջանի հարձակումից հետո դուք հայտարարեցիք, որ Վաշինգտոնը կհորդորի Ադրբեջանի իշխանություններին դյուրացնել հայերի վերադարձը եւ վերականգնել Լաչինի միջանցքով անխոչընդոտ երթևեկությունը։ Փոխարեն ադրբեջանցիները քանդում են դարերով այնտեղ ապրած ժողովրդի ընտրված ներկայացուցիչների շենքերը։ Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցները դեռևս սեղանին են, ինչպես նշել էիք անցյալ տարվա նոյեմբերին։
What we indicated is that we would conduct.
Մենք նշել ենք, որ անկախ քննություն ենք անցկացնելու սեպտեմբերին տեղի ունեցածի, նաև դրանից հետո շարունակվող հարաբերությունների շուրջ, եւ հիմա զբաղված ենք դրանով։ Պատասխանատու միջազգային կազմակերպությունները մուտք ունեն այդ վայրեր եւ կարող են մեզ անհրաժեշտ տեղեկատվություն տրամադրել։ Մենք վճռականորեն պաշտպանում ենք վերադարձի իրավունքը, դա նախատեսված է միջազգային իրավունքով, եւ կշարունակենք աշխատել, որպեսզի նրանք, ովքեր ցանկանում են վերադառնալ, դրա իրավունքն ունենան։ Կրկին կարծում եմ, այս բոլոր հարցերը շատ ավելի հեշտ կլուծվեն խաղաղության համաձայնագրի համատեքստում։ Դա կարող է որոշ ժամանակ պահանջել, բայց մի բան է, որին մենք հանձնարու կմնանք, որպեսզի առաջընթացի հասնենք։
Այսինքն Վաշինգտոնում դուք դեռ հստակ գնահատական չունեք Ղարաբաղում տեղի ունեցածը գաղթը, թե էթնիկ զտում։
Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպությունը եւ միավորված ազգերի կազմակերպությունը կանոնավոր մուտք ունեն այդ վայր եւ ներգրավված անձանց եւ նրանք տվել են որոշ նախնական տեղեկատվություն, բայց ոչ վերջնական։ Մենք պատվիրել ենք անկախ քննություն դրսի մի խմբի կողմից, որը պաշտպանում է մարդու իրավունքները ամբողջ աշխարհում եւ դեռ սպասում ենք, որ այդ խումբը իր եզրակացությունը ներկայացնի։ Անկախ քննության խնդիրներից մեկն այն է, որ մենք չենք կարող շտապեցնել, ուստի դեռ սպասում ենք արդյունքներին։
We can't rush it, so we're still waiting for that.
Անցած շաբաթ նախագահներ Բայդենը եւ Մակրոնը հայտարարություն տարածեցին աջակցելով Կովկասում խաղաղ գործընթացին ու նաեւ հետագա տարածաշրջանային ինտեգրմանը։ Կարող եք մանրամասնել, ինչպիսի ինտեգրացիա կարող է լինել Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Վրաստանի միջեւ։
Ես անպայմանորեն չէի օգտագործի ինտեգրում բառը այդ երեքի միջև։ Եվ Վրաստանը, եւ Հայաստանը շահագրգռված են ավելի մոտ լինելու Եվրամիությանը եւ միասնական շուկային։ Լինի դա ազատ առևտրի պայմանավորվածություն, թե այլ բան։ Եվ նման ինտեգրումը կարծում եմ կարագանա խաղաղության համաձայնագրի կնքումից հետո եւ թույլ կտա ներդրումներ կատարել Հայաստանում, Վրաստանում եւ այլուր։
In the institutions of Armenia and Georgia and others. But I think what we would see, you know, one of the benefits, a dividend of a peace agreement.
Խաղաղության համաձայնագրի օգուտներից կլինի ոչ միայն անվտանգությունը, որը այն կբերի տարածաշրջանում ապրող մարդկանց, այլ նաև առևտրային երթուղի ունենալու հնարավորությունը, որը կանցնի Ղազախստանից դեպի Թուրքիա, դուրս գալով միջերկրական ծով կամ Սև ծով, եւ այդ երթուղին կլրացնի մեկ այլ երթուղի, որն արդեն գոյություն ունի, անցնելով Ադրբեջանի տարածքով դեպի Վրաստան, դեպի Սև ծով։ Այս երկու երթուղիները միասին կապահովեն Կենտրոնական Ասիայի երկրներին առաջին մուտքը համաշխարհային շուկա, որը կախված չէ Ռուսաստանից կամ Չինաստանից, եւ դա միայն հնարավորություն է, որին մենք մեծապես աջակցում ենք։
And so that kind of independent opportunity is one that we strongly support. And I think with that you would start to see the economy.
Դրանով դուք կտեսնեք, թե ինչպես են տարածաշրջանի տնտեսությունները շահում, ավելի բաց լինում մարդկանց ազատ տեղաշարժի, նաև իրենց ցանկացած վայրում ապրելու հնարավորությունից.
And with that that's much better for the people of the region, so we'd like to see that be the outcome.
Իսկ դուք համաձայն եք Զանգեզուրի միջանցքի այն բանաձևի հետ, որը Բաքուն է առաջ քաշում?
Well, we usually talk about it as a
Մենք սովորաբար դրա մասին խոսում ենք որպես առևտրային միջանապար, շատ նման խաղաղության խաչմերուկի հայաստանյան գաղափարին։ Այժմ կան արդեն գոյություն ունեցող երթուղիներ, որտեղ արդեն փորված են թունելներ ու կան երթուղային գծեր։ Ուստի իմաստ ունի սկսել դրանք դիտարկելով, բայց հնարավոր է, որ ի հայտ գան մի քանի երթուղիներ, որոնք կնախատեսեն, որ ապրանքների մի մասը կգնա Հայաստանով մինչև Վրաստան, մյուսները Թուրքիայի տարածքով, եւ սկսենք զարգացնել ճանապարհների ցանց, ոչ թե պարզապես մեկ երթուղի։ Այսպիսով սա լայն հասկացություն է, ինչին մենք աջակցում ենք։
So I think it's a broad concept and that's what we support.
ahead of the upcoming NATO.
Վաշինգտոնում կանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից առաջ նախագահ Բայդենը բացառեց Ուկրաինայի անդամակցությունը Դաշնքին, հայտարարելով, խաղաղությունը չի նշանակում ՆԱՏՕ։ Սա զգալի շեղում է անցյալ տարվա գագաթնաժողովից, որտեղ անդամ երկրները համաձայնեցին Ուկրաինայի տեղը ՆԱՏՕ-ում է։ Ինչու է փոխվել Վաշինգտոնի դիրքորոշումը։
There's no change in our position. I think the
Մեր դիրքորոշման մեջ որևէ փոփոխություն չկա։ Կարծում եմ, այն ինչ ասաց նախագահը, եթե կարող եմ պարզապես վերաշարադրեմ, նա ասաց, որ չի հավատում, որ Ուկրաինան կանդամակցի ՆԱՏՕ-ին հենց հիմա.
Reiterated in Vilnius is that Ukraine will be in the alliance when conditions allow. And the president was referring to this summit in July.
Մեր դիրքորոշումը 2008 թվականի Բուխարեստի գագաթաժողովից իվեր, որը նաև կրկնվեց Վիլնյուսում, այն է, որ Ուկրաինան կլինի Դաշինքում, երբ պայմանները թույլ տան։ Իսկ նախագահը նկատի ուներ հուլիսին նախատեսված գագաթաժողովը եւ մեկնաբանությունները, կարծում եմ, սկսեցին այդ բարերից։ Ուստի մեր դիրքորոշումն է, որ հուլիսին մենք Ուկրաինայի համար կամուրջ կկառուցենք դեպի ՆԱՏՕ, եւ այդ կամուրջը կլինի կարճ, լավ լուսավորված եւ անխոչնդոտ։ Պարզ է, որ Ուկրաինան պետք է որոշ բարեփոխումներ իրականացնի եւ որոշ ժամանակ կպահանջվի, որպիսի իր զինուժը արդիականացնի, հասցնելով ՆԱՏՕ-ի անդամակցության անհրաժեշտ աստիճանի։ Մենք կներկայացնենք, թե ինչպես ՆԱՏՕ-ն կօգնի Ուկրաինային պատրաստվել։ Մի քանի անելիքներ կան. ՆԱՏՕ-ն կաջակցի Ուկրաինայի ապագա զորքերի ձևավորմանը, որպեսզի Կիևը իմանա, որ ունի ռազմական ուժ, որը կարող է զսպել եւ հետ մղել ռուսական հետագա ագրեսիան, բայց նաեւ ՆԱՏՕ-ն կաջակցի Ուկրաինայի բարեփոխումներին։ Այժմ խոսվում է, որ Դաշինքի բարձրաստիճան քաղաքացիական ներկայացուցիչը կաշխատի Ուկրաինայի հետ, ապահովելու զինված ուժերի նկատմամբ արդյունավետ քաղաքացիական վերահսկողություն։ Այնուհետև Ուկրաինային պետք կլինի աշխատել ՆԱՏՕ-ի հետ անդամակցության դիտարկման համար անհրաժեշտ վերջնական քայլերը ձեռնարկելու համար։ Դա է լուծումը։
Now, more broadly, if I may, just for a second, I think what we are seeing in Ukraine today is a substantial change on the battlefield.
Կարծում եմ, այսօր Ուկրաինայում մարտի դաշտում էական փոփոխություն ենք տեսնում։ 8 ամիս շարունակ Ռուսաստանը կարողանում էր այն ձևով պատերազմել, որն ուզում էր, հիմնականում այն պատճառով, որ մեր օգնությունը դանդաղում էր։ Ուկրաինան ստիպված էր պաշտպանվել արևելքում ցամաքային հարձակումներից, ինչպես նաև ռուսական օթուժից, որը կարողանում էր ռմբակոծել շատ մոտիկից, երբեմն թիրախից ընդամենը մի քանի տասնյակ կիլոմետրերի հեռավորությունից։ Իսկ հիմա իրավիճակը փոխվում է։ Ռուսական գրոհը, որը նրանք շտապեցին նախաձեռնել մայիսին, կարծես դադարել է նվազագույն նվաճումներով ու սարսափելի կորուստներով։ Ռուսական կողմում օրական 1400-1500 մարդ է զոհվում, հանուն ոչնչի։ Դրանից բացի ռուսական օթուժն էլ հետ է մղվում։ Ուկրաինան այժմ սկսում է չեզոքացնել կրակային կետերը, որոնք Ռուսաստանը օգտագործել է ուկրաինական փոքր բնակավայրերը ավերելու, ինչպես նաև Ուկրաինայի էներգետիկ համակարգի վրա հարձակվելու համար.
The small Ukrainian settlements, but also to attack Ukraine's energy generation capacity. Now, Russia is being destabilized.
Հիմա Ռուսաստանը ապակայունացվում է։ Այս ամենի շնորհիվ Սևծովը բաց է մնում ուկրաինական առևտրի համար, եւ դուք տեսնում եք, որ Ուկրաինայի տնտեսությունը սկսում է վերականգնվել, որովհետեւ կրկին կարողանում է արդյունավետ առևտ ունենալ։ Դրանով եւ շնորհիվային որոշումների, որոնք ընդունվեն հաջորդ շաբաթ մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովում եւ հուլիսին տեղի ունենալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում, Ռուսաստանին 2024 թվականին սպասում է ոչ թե հաղթանակ, այլ 2025 թվականի ընթացքում շարունակվող պատերազմի հեռանկար, եթե Պուտինը իր առավելապաշտական որոշ պահանջներից չհրաժարվի։ Ես ներկայացրի այս մանրամասները ձեր լսարանին, որովհետև դա շատ ակտուալ է Կովկասի համար, քանի որ Ռուսաստանը ցանկանում է ասել. մենք կհաղթենք Ուկրաինայում եւ կվերադառնանք Կովկաս, բայց Ռուսաստանը չի հաղթում Ուկրաինայում եւ չի վերադառնում Կովկաս այնպես, ինչպես դա եղել է տևական ժամանակ։ Եվ հիմա ժամանակն է, որ մասնավորապես օրինակ Հայաստանի քաղաքացիները նորից ասեն. մենք որոշել ենք, ուզում ենք առաջ գնալ, ոչ թե հետ, եւ հիմա հնարավորություն կա առաջ գնալու, քանի որ Ռուսաստանը խրվել է Ուկրաինայում։
We don't want to move back, and now there's an opportunity to move forward because of Russia being bogged down in Ukraine.
Թայմին տված իր վերջին հարցազրույցում նախագահ Բայդենը նաև ընդգծեց, որ Պուտինի պատերազմն Ուկրաինայի դեմ ոչ թե Կիևի նկատումների պատճառով է, այլ խորհրդային միությունը վերականգնելու նրա կայսերական երազանքի։ Հաշվի առնելով Միացյալ Նահանգների գալիք ընտրություններն ու քաղաքականության հնարավոր փոփոխությունները, ինչպես կարող են Ուկրաինան, Հայաստանը, Մոլդովան և Ռուսաստանի կողմից վտանգված այլ երկրներ վստահ լինել, որ ամերիկյան աջակցությունը կմնա շարունակական և անխախտ, անկախ ընտրությունների արդյունքից։ Ձեռնարկվել են կոնկրետ քայլեր երաշխավորելու, որ Միացյալ Նահանգների հանձնարությունն այս երկրներին մնա անսասան։
Yeah, I think there are two things. One is we all have to do the work now.
Կարծում եմ երկու բան կա, մեկն այն է, որ մենք բոլորս պետք է մեր գործն անենք հիմա։ Այդ իսկ պատճառով ասում եմ, որ այսօր Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագիր կնքելու հնարավորություն կա, քանի որ Ռուսաստանը մեծ դժվարությունների է բախվում ու առկա են տնտեսական հնարավորություններ, որոնք կարող են չլինել մեկ տարի անց։ Այսպիսով կա հնարավորության պատուհան, մենք հիմա զբաղված ենք դրանով, եթե գործընթացը հիմա սկսվի, հետագայում այն շարունակվի։ Կարծում եմ, որ նույնը վերաբերում է անվտանգությանը։ Եթե Ուկրաինան հաջորդ ամիսներին մարտն չի այնպես, ինչպես արել է վերջին ամսվա ընթացքում և մշտապես, երբ զենք է ունեցել, եթե անցկացնի բարեփոխումներ, որոնք կարևոր են ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու և դեպի ԵՄ-ը շարժվելու համար, ապա կլինեն գործընթացներ, որոնք նույնիսկ ԱՄՆ-ի այլ քաղաքականության դեպքում Վաշինգտոնը կմնա աջակցող։ Երկրորդը, ԱՄՆ պատմության մեջ մենք միշտ ունեցել ենք իզոլացիոնիզմի ժամանակաշրջաններ։ 1941 թվականին, երբ Եվրոպան պատերազմի մեջ էր, ԱՄՆ-ն ուներ օրենք, որը պահանջում էր մեզնից կրճատել մեր բանակը, և մենք հազիվ կարողացանք փոխել այդ օրենքը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմին միանալուց ընդամենը մի քանի ամիս առաջ, 1953-ին իշխանության եկան նոր կոնգրես և նախագահ, և կոնգրեսը խոստացավ դուրս բերել նահանգները ՆԱՏՕ-ից և վերադարձնել երկիրը նախապատերազմ կան մեկուսացման, բայց երբ այդ մարդիկ ստանձնեցին իրենց պաշտոնները, հասկացան, որ դա անխոհեմություն կլինի, ինչն իրենք չեն ուզում։ Ես հիմա կարող եմ անցնել այլ տասնամյակների միջով։ Ամերիկյան քաղաքականության մեջ միշտ եղել են նման վեճեր, բայց մենք միշտ կատարել ենք ճիշտ ընտրություն և կանգնել ենք մեր բարեկամների կողքին, երբ գործը հասել է
դրան։
Եվ ես մեծ վստահություն ունեմ ամերիկացի ժողովրդի հանդեպ, որ մենք նորից դա կանենք այստեղ, բայց եկեք այդ ընթացքում մենք մեր գործով զբաղվենք և այնուհետ պատրաստ լինենք հաջորդ տարի շարունակել աշխատանքը։
Mr. O'Brien, many thanks for
the… Պարոն O'Brien, շատ հաճելի էր, շնորհակալ եմ զրույցի համար։
Շնորհակալ եմ ինձ հյուրընկալելու համար։
Այժմ անցնող շաբաթվա դիվանագիտական սկանդալին անդրադառնանք, որը թափ հավաքեց այն բանից հետո, երբ վարչապետ Փաշինյանը ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց, թե Լուկաշենկոյի օրոք Հայաստանի որևէ պաշտոնյա Բելարուս չի այցելի։ Այս հայտարարությանը աջորդեց երկու երկրների դեսպանների հետ կանչը։ Տասնամյակներ շարունակ միևնույն կազմակերպություններին անդամակցող Հայաստանի ու Բելարուսի միջև դիվանագիտական ճգնաժամը սրվեց Լուկաշենկոյի Ղարաբաղ կատարած այցից և այնտեղ մի շարք աղմուկահարույց հայտարարություններ հնչեցնելուց մեկ ամիս անց։ Հայաստանյան վերլուծական շրջանակներում Երևան Մինսկ լարվածությունը կարծում են պետք է դիտարկել հապկի հետ ունեցած Հայաստանի իշխանությունների տարաձայնությունների համատեքստում, Սաթենի Կազմանցյանն է շարունակում։
Հայ-բելարուսական լարվածությունը պետք է դիտարկել ոչ թե Երևան-Մինսկ, այլ Երևան-Մոսկվա հարաբերությունների մեջ։ Այսօր Գյումրիում կազմակերպված քննարկմանը կարծիք հայտնեց քաղաքագետ Արեկ Քոչինյանը։ Օրերս Երևանն ու Մինսկը խորհրդակցությունների համար ետ կանչեցին իրենց դեսպաններին։ Հայաստանի վարչապետը մինչ այդ խորհրդարանում հայտարարել էր, թե Բելարուս չի գնա, քանի դեռ երկրի նախագահը Ալեքսանդր Լուկաշենկոն է։ Վերջինս այս զարգացումներից մեկ ամիս առաջ Բաքվում ասել էր, թե տեղյակի եղել Ղարաբաղի վրա հարձակվելու Ալիևի ծրագրերից, և անգամ համաձայն է եղել, որ այդ խնդիրը հնարավոր է պատերազմով լուծել։ Արեկ Քոչինյանի գնահատմամբ սա Հայաստան-Ռուսաստան հապք հարաբերությունների սրման հերթական փուլն է։
Եզրահանգումը այս վերջնակետ այս ամբողջովն ալինելու, որ ի վերջո հասունացվելու է մի իրավիճակ, երբ հավաքական անվտանգության խորհուրդը, այսինքն հապ գերագույն մարմինը, երկրների ղեկավարների մարմինը, պարզապես որոշում է ընդունելու և Հայաստանը հեռացնելու է հապ կազմից, հապ շարքերից։ Դա կլինի էստեղության իրավաբանական ձևավորում այն մտքի, որ Հայաստանը հնչում էր, թե Հայաստանը չի դուրս գալիս հապկից, այլ հապ կրա դուրս գալիս Հայաստանից։
Հայաստանի անդամակցությունը հապկին սառեցված է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այս շաբաթ ասել էր, հաջորդ տրամաբանական քայլ քայլը լինելու է հապկից դուրս գալը, բայց երբ չեր հստակեցրել։ Արեք Քոչինյանը կարծում է, որ եթե խաղաղության պայմանագիրը ստորագրի Ադրբեջանի հետ ու հարաբերությունները կարգավորի Թուրքիայի հետ, ապա Ռուսաստանի ազդեցությունը զգալի կնվազի։
Ռուսների ներկայությունը կոնֆլիկտի վրա է հիմնված։ Եթե չկա կոնֆլիկտը, չկա նաև ռուսական ներկայությունը։ Սա է հարցը։ Եվ այո, ես կարծում եմ, որ հայ-ադրբեջանական կարգավորման թիվ 1 հակառակորդը այսպես աշխարհում Ռուսաստանն է։ Նույնը Թուրքիայի հետ, հայ-թուրքական կարգավորումն է Ռուսաստանի համար ամենավատ տարբերակն, որովհետև այդ պարագայում հարց է առաջանում։ Իսկ եթե մենք կարգավորել ենք հարաբերությունները Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ, մեր ինչին են պետք ռուսամանապահները հայ-թուրքական սահմանին եւ մեր ինչին է պետք ռուսական ռազմաբազան Գյումրիում։
Պաշտոնական Երևանը վերջին տարիներին հայտարարում է, որ դիվերսիֆիկացնում է իր արտաքին քաղաքականությունը, իսկ արևմուտքը փորձում է նվազեցնել Ռուսաստանի դերը։ Այստեղ շահերի համընկնում կա, ասում է Քոչինյանը, եւ այս ֆոնին Երևանը պետք է կարողանա իր օրակարգը առաջ տանել։
Հիմա այս ամեն ինչի մեջ քո դերը ո՞րն է։ Դու այս սրացից ոչ մեկի ձեռը գործիք չդառնաս մյուսի դեմ, հասկանում ես։ Դու կարողանաս քո օրակարգը սպասարկես։
Բայց Հայաստանը դեռ շարունակում է Ռուսաստանից մեծ տնտեսական կախվածություն ունենալ։ Երկու երկրները նաև նույն տնտեսական դաշինքի անդամ են։ Արեք Քոչինյանը կարծում է, Հայաստանի եվրոինտեգրացիան պետք է փաթեթային տարբերակով լինի։
Մեթոդաբանորեն այլ լուծում կլիներ փաթեթային տրամաբանություն, այսինքն Հայաստանը ստանար ինչ-որ երաշխիքներ, ինչ-որ կոնկրետ փաթեթով հնարավորություններ եւ կոնկրետ փաթեթով էլ գնար դեինտեգրացիայի, այսպես պայմանականորեն եվրասիականության ուղղությունից։ Սա իհարկե մեթոդաբանորեն նույնիսկ կրկնում լուծում կլիներ, բայց այստեղ խնդիր այն է, որ մեր արևմտյան գործընկերների մոտ չկա պարզապես տեխնիկապես նման մեթոդաբանություն։ Այնտեղ գործում է ավելին դիմաց փուլ առ փուլ տարբերակը։ Եթե անգամ այս այլ մեթոդաբանությունը չի աշխատում, ես կարծում եմ, մենք պետք է նաև պատրաստենք փուլ առ փուլ տարբերակին և հնարավորինս ստեղծենք մեզ համար ապահովագրություններ այդ ամենաաղետալի սցենարներից խուսափելու համար։
Քաղաքագետը նկատում է, Հայաստանը մեծածավալ տնային աշխատանք ունի, որը դեռ կիսատ է մնացել ներկայումս Հայաստանի ու Եվրամիության հարաբերությունները կարգավորող համապարփակ ու ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրից։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հարգելի ուղդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսալյան էր, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։